რადიო თავისუფლება FM 107.4.
16 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას.
ასოცირებულ უხილავ ფარდაში დღეს სტუმრად ყავს ბერლინში ცხოვრები ქართველი მხატვარი ვასილ ბერელაშვილი. ვასილ ბერელა, როგორც მისი ფსევდონიმი გვამცნობს, ბერლინში 7 წლის წინ ჩავიდა, ხატვა ისწავლა ჯერ თბილისში, ან მოკლედ შემდეგ გორში და 7 წლის წინ, როგორც გითხარით, გერმანიაში გადასახლდა. ბერლინში ცხოვრობს და მუშაობს ვასილი. თავს როცა გვაცნობდა მოგწერა ჩემი შემოქმედება, ორად იყოფა ძველი ნამუშევრები და ახლები, რომელთაც დიდად საერთო ურთიერთობა არ აქვთ. სწორედ ამის განმარტება ვთხოვეთ მას საუბრის დასაწყისში, რა შეიცვალა, რა მოხდა, რამ გამოიწვია ასეთი მკვეთრი ცვლილება 30 ოდნავ გადაცილებული მხატვრის საქმეში. ვასილ ბერელა გვიამბობს.
ნამუშევრები მეტყველებს და ასახავს მხატვრის ცხოვრებას. თუმცა, ну, მიმაჩნია, რომ მე პირადად ჯობია გამჭვირვალევიყო და წინაპლანზე არ გამოდიოდეს ჩემი სახელი როგორც მხატვრის, არამედ უბრალოდ ნამუშევარი იყოს და მე ვიყო სადღაც ჩრდილში, ასე ვთქვათ. და შეიძლება ამ ორ პერიოდს ძველ ნამუშევრებში მიმაჩნია, რომ უფრო ცდილობდი რაღაც შინაგანი შავბნელი აზრები და ვარქვათ ფიქრები და მელანქოლიური მისგან გაქცევას. ნუ რა თქმა უნდა, ხიარული ნამუშევრები არასოდეს არ შემიქმნია, თუმცა რაღაც დონეზე იყო ძიება იმ სამყაროსი, რომელიც არ იქნებოდა თლად ბნელი, მაგრამ რაღაც ეტაპზე მივხვდი, რომ არ ვიყავი ბოლომდე ჩემს თავთან გულახდილი. იმ მხრივ, რომ მივხვდი ჩემი შინაგანი სამყარო ბევრად უფრო ბნელია, ვიდრე ჩემი ნამუშევრები. აქედან გამომდინარე დისკომფორტი მომგვარა ჩემმა შემოქმედებამ და სიმართლე რომ თქვა, ის ძველი ნამუშევრები საერთოდ ჩემს თავში აღარაფერს აღარ წარმოადგენს. და ის, რასაც ახლა უქმნი, ვთვლი, რომ ეს მე ვარ. აქ მაშინ უფრო ჩანს ჩემი რეალური განცდები და თითქოს მე აღარ მეშინია იმის, მე აღარ მეშინია ჩემი ნამუშევრებით ვისაუბრო იმ განცდებზე, რომლებსაც თუნდაც, ასე ვთქვათ, გაურბოდი. ვიპოვე ძალა, რომ ასე ვთქვათ, მივიღო ეს ჩემი მელანქოლიური აზრები, ეს ტკივილი და მსოფ ახმა, ასე ვთქვათ. და ეს ყველაფერი გადმოცე ჩემს ნამუშევრებში. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ვთქვათ, ცუდი პერიოდი და მე არა, პირიქით, მე უფრო მეტი ძალა ვიპოვე ჩემს თავში, რომ ეს ყველაფერი არამცუ ჩემში იყოს, არამედ გადმოვიტანო კიდეც და ასე ვთქვათ, გადმოვარტყიო ტილოზე.
და ვასილ, აი თქვენ გახდით უფრო გულწრფელი, ხო, ასე ვთქვათ, თქვენ თავთანაც და ნუ შესაბამისად მასთან, ვინც უყურებს თქვენს ნამუშევრებს და ეს გულწრფელობის, ასე ვთქვათ, აღდგენა, ესე ვთქვათ, როგორ მოხდა, ესე იგი, რაღაცა მარტივი რაღაცა ხერხი უცფათ ასევე მოგევლინათ მუზის სახით, თუ აი დაგჭირდათ რომ გემუშავოთ იმაზე, რა ვქნა, როგორ გავხდე გულწრფელი? ხა ეს ხო მარტივად არ ხდება, ხა რანაირად უნდა გაეხსნა, ხო, იქ რაღაცა პროცესია, როცა უნდა რაღაცა შეცვალო. თქვენ როგორ მიაღწიეთ ამას?
იყო პერიოდი, ძიების პერიოდი და სხვათაშორის ამ პერიოდში შევქმენი რამოდენიმე ნამუშევარი, სადაც სწორედ ის ძიების მომენტია ასახული. ერთ-ერთი მათგანია ნამუშევარი სახელად ნიშში დაკარგულები. და ნუ რაღაც პერიოდი გასტანა ასეთმა ნამუშევრებმა მე თვითონ ვერ ხვდებოდი რატომ ვქმნიდი თითქოს ნამუშევრებით ვე ვამბობდი და ვეუბნებოდი ჩემს თავს რომ ვედოდი რაღაცას მაგრამ რას კონკრეტულად თვითონაც ვერ ხვდებოდი ეს იყო რაღაც ძიების მომენტი რაღაც ახლისაც არა პრინციპში უფრო გულწრფელის უფრო ჩემეულის ასე ვთქვათ და ნუ ეს ეტაპობრივად მოვიდა ამან გასტანა სადღაც წელიწადზე მეტიც კი ამ ძიების პროცესმა და ნუ შემდეგ მივედი რაღაც ეტაპამდე სადაც მივხვდი რომ ეს ისა ამ პერიოდისთვის ვიპოვე მაგრამ ასევე შემიძლია თამამად ვთქვა რომ არა გამორიცხული სადღაც 2 წლის შემდეგ უბრალოდ ამ ნამუშევრებზე ვთქვა რომ მათ დაეკარგა ჩემს თვალში ფასი და თუნდაც არ ვიყავი ბოლომდე გულწრფელი შეიძლება ასეც მოხდეს და უფრო კიდევ სხვა სამყარო აღმოაჩინა ჩემში რომელიც მივიჩნია რომ უფრო გულწრფელია უფრო ჩემია და ამით უფრო ასე ვთქვათ ვიქნები ახლოს თვითონ მაყურებელთანაც ჩემს თავთან რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეს ამ მიზანი და უფრო ჩემთვის პირველ რიგში მოსაწონი იქნება ის რასაც ვქნი რადგან თვითმაყოფილება სიმართლე გითხრათ არც ჩემი ახლანდელი ნამუშევრები არ იწევს არ ვარ მაყოფილი იმით თქვა თუნდაც დღეს რასაც ვქნი არ ვიცი ჩემი პოზიცია რატომაც მოვითხოვ ჩემი თავისგან რომ უფრო მეტი შევქმნა უფრო ფასეული ვიდრე თქვა ქმნი და შემიქმნია აქამდე
ძალიან მოხილავ ფარდაში დღეს უბრალოდ გყავს ვასილ ბერელა ბერლინელი ქართველი მხატვარი რომელიც გვიამბობს როგორ ხატავს რატო ხატავს სათხატავს და ასე შემდეგ ვისი ჩვენება ნამუშევარში ხატვის თქვენი კონკრეტულად ამ ზოგადად ხელოვნებაცოდნეები რას ამობენ ის ასე ვთქვათ არ არის საინტერესო აი თქვენ რას ფიქრობთ რისი ჩვენება მიზანი თქვენ თვითონ თქვენ თავს იქ როგორ წარმოადგენთ თუ მიზანი ის არის რომ აი ამითი რაღაც ზემოქმედება მოახდინოთ კონკრეტულ პირზე თუ რაღაც ჯგუფზე ადამიანებისა რომლებიც გამოფენაზე მოვლენ. ესე იგი ნახველმა რეალობა უნდა განიცადოს, რაღაცა უნდა ნახოს, ხო? და რას უყურებს ის ვასილს თუ ვასილის მიერ დანახულოს, რომელიც აი როგორც თქვენ ამბობთ გულწრფელი ხართ.
იმ რეალობას რაცა ნახავთ ასახული ასე ვთქვათ, მე მინდა კომუნიკაცია დავამყარო ჩემი ნახატებით, რა თქმა უნდა, ნახველთან და დავანახო თუნდაც ის ტკივილი, ისევ და კაეშანი მელანქოლია, რომელიც მემტანჯავს ჩემია, ჩემშიგნით არის, ეს ხომ არა მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი, არამედ ვიღაცასაც აქვს, ვიღაცას იგივე ტკივილი, რომელიც ახლობელია, ანუ მისთვის ჩემი ნახატებით რაღაც ახლობელს დაინახავს და სწორედ ესაა ჩემი მიზანი, რომ რაღაცნაირად ვესაუბრო მას და ნუ ვუთხრა, რომ არა ის მარტო მას არ სტკივა, მეც მტკივა. ნუ ამიტომ იმაჩნია, რომ ჩემი შემოქმედება უფრო შავბლელია, რა თქმა უნდა, ამ მხრივ. კი, არ მეუბნები, რომ ნახველს, რომ ჩემი ნახატებით, რომ ცხოვრება ლამაზი არ არის ლამაზი სამწუხაროდ. და ვერცნე ვერ აღვიქვა, საკმაოდ მელანქოლიური ხედვა აქვს ცხოვრების, უბრალოდ რა თქმა უნდა, როდესაც ადამიანი შეიგრძნობს იმას და მე თვითონაც შემიგრძნია სხვა მხატვართა ნამუშევრების ხილვისას, რომ აი მანაც განიცადა ის, რასაც თქვა მე განვიცდი, მიგრძნია ნამუშევრები და ასევე მინდა განვაცდევინო იმ ნახველს. უთხრა, არა ის მარტო, მეც განვიცდი, მეც მტკივო და ეს ტკივილი მაქვს გადმოტანილი და ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვა ერთმანეთს გვერდში უდგეთ. არ ვართ მარტონი, ასე ვთქვა, ამის თქმა მსურს და ამის შვენება ადამიანებისთვის. არ ვიცი რამდენად კარგად გამომივიდა ამის სიტყვით გადმოცემა, იმიტომ ცოტა მიჭირს ხოლმე, უფრო მიადვილდება ნამუშევრებით საუბარი, ვიდრე უბრალოდ სიტყვით. მაგრამ ნუ ესაა მიზანი ჩემი ნამუშევრების და შემოქმედების.
ვასილ, აი ბევრი პორტრეტი გაქვთ, ხო? უმეტესობა მე მგონი პორტრეტებია. ეს პორტრეტები, ეხა ბევრია იქ, ასე ვთქვათ, ქალის გამოსახულება. ბევრი ქალია, გოგონა, ახალგაზრდა და მოხუცი. თქვენი პორტრეტები ამავე დროს, მე შეიძლება ძალიან ბანალურს გეკითხებით, მაგრამ მაინც მინდა ასე გკითხოთ რა. ეხა თქვენ ახასიათებთ თქვენს, ასე ვთქვათ, შინაგან განწყობილებებს, ხო? იმას, რომ აი ასე ვარ და ეს მინდა სხვას გაუზიაროო და პორტრეტს რო აკეთებთ ის, ასე ვთქვათ, კონკრეტული ვინმე პირის პორტრეტია, თუ ასე ვთქვათ, კლავაც და კლავაც აი ქალის, რა ქვია, პორტრეტს ამოფარებული ისევ ვასილ ბერელაა.
ძალიან კარგი შეკითხვა, სხვათა შორის, რა თქმა უნდა, ყველა პორტრეტს ყავს თავისი კონკრეტული მოდელი. ეს არის ვიღაც, იქნება ჩემი მეგობარი, თუ უბრალოდ ნაცნობი, მაგრამ არა ვიცი, რატომღაც მე თვითონ რჩება ხოლმე შეგრძნება, რომ რომელი პორტრეტიც არ უნდა დავხატო, მაშინ თითქოს რაღაც ავტოპორტრეტულიც გამოდის. შეიძლება ეს მხოლოდ ჩემი აზრია და ასე სულაც არ ჩანს. ამიტომ რა თქმა უნდა, მაქვს პორტრეტები, რომლებსაც მივანიშნებ, თქვა კონკრეტული სახელი ჰქვია მოდელის, რომ ეს მისი პორტრეტია. და ნუ აქ თავისთავად ჩანს, რომ ეს უფრო მეტად ის მოდელია, ანუ ის მოდელია ასახული, ვინც დავხატე, ვიდრე ჩემი თავი. მაგრამ ასევეა უამრავი პორტრეტი, რომელიც ზოგადია, არ ყავს ასე ვთქვათ მოდელი, რა თქმა უნდა მოდელი ყავს, მაგრამ ასე ვთქვათ სხვა და როგორ ვთქვათ, ანუ სხვა მიზანს ემსახურება და არა იმას, რომ კონკრეტულად ვინ დგას და დაისვას შეკითხვა, ვინა ეს ადამიანი. არა, არამედ აქცენტია უფრო განცდებზე, ადამიანურზე და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგად შეიძლება სხვადასხვა ადამიანის მიმიკებით გადმოიცეს, სახის წყობით. და ნუ მე ვთვლი, რომ ძალიან ბევრი ემოცია ადამიანის სახეში, მის თითოეულ მიმიკაში და ნაკვთში. აქედან გამომდინარე ძალიან ხშირად ხატავ პორტრეტებს და მიმაჩნია, რომ ამით უფრო ადვილად შევძლებ კონტაქტს ნახველთან და უფრო ადვილად შეიგრძნობს ნახველი ემოციებს. დაინახავს არამხოლოდ ჩემს ავტოპორტრეტს რაღაც დონეზე, მაშინ არამედ თავის თავსაც იპოვის შიგ.
არსებობს ასეთი გარკვეული კვლევის შედეგი, რომ ცხოველთა სამყარო წარმოადგენს ადამიანისთვის და საერთოდ კაცობრიობისთვის ცნობილი ხასიათების რაღაც ნაკრებს. თითოეულ ამ ცხოველს თავისი ბუნება აქვს, ხო? მათში რაღაცა განსხვავებული ნიუანსები, როგორც ადამიანებშია ხასიათებში, ასე არ არის. ინდივიდუალობა არ არის ან ხოლმე ვებხვები, ხო? ყველა მეტრაკლებად მსგავსია. რაღაც მსგავსი ხო თუ ხდება თუ არა, აი თქვენ შემოქმედებაში, როცა ამ სხვადასხვა ადამიანებს მათ პორტრეტებს აკეთებთ. ესე იგი, თქვენ რაღაცა თეორია თუ არის ამის უკან, რაღაცნაირად სხვადასხვა განწყობილებები, ვთქვათ, აი ამაში ეს არის, ასე ფიქრობთ, წინასწარ არის, ვთქვათ, რაღაცა მწყობრი სისტემა იქნება, ამაში ეს არის, ამაში ეს არის, მერე სხვა იქნება. თუ პირიქით, ესე იგი, ინტუიციას თლიანად ენდობით და ნუ ის მწყობრი მერე შეიძლება გამოჩნდეს რაღაცა პერიოდის, მერე უკვე რაღაც კანონზომიერებას თქვენ თვითონ ვეხედავთ.
ძირითადად უფრო ინტუიტიურად ხდება ყველაფერი. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ ხატვის პროცესში თვითონაც რა განწყობა მაქვს. ფერთა დადება, ну, რა თქმა უნდა, ტექნიკა კიდევ სხვა სფეროა, ტექნიკა არის უბრალოდ საშუალება, რითიც შეგიძლია, ასე ვთქვათ, ხელსაწყო. მაგრამ თვითონ ფერი თუნდაც და ну ის სტრუქტურა, ეფექტი, რომელიც არის თვითონ ჩემს ახალ ნამუშევრებში, ეს ძალიან ინტუიტიურად ხდება და უფრო დამოკიდებული იმ განწყობაზე, თუ რა განწყობაზეც ვიმყოფები იმ მომენტში. და ну, რა თქმა უნდა, წინასწარ არის გონებაში წარმოდგენილი რაღაც, მაგრამ ის, რაც გონებაშია, არასოდეს არ ემთხვევა იმას, თუ რაც გამოდის საყოველო ჯამში. ყოველთვის გამოდის რაღაც სხვა, სწორედ ეს მოქმედებს, ანუ ის შინაგანი განცდები და ცვლილება, ასევე, რადგან ერთი ნამუშევრის შექმნის პროცესი შეიძლება დღეები, შეიძლება კვირები გრძელდებოდეს და ეს ცვლილება ხდება სწორედ იმ ხასიათის ცვლილებასთან ერთად. საბოლოო ჯამში პირვანდელი რაც იყო, თქვათ, ჩანაფიქრი, რა თქმა უნდა, რჩება კონცეფტი და ყველაფერი იგივე, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან სხვანაირად გადმოიცემა, რაღაც სხვანაირი ხდება. ეს ფაქტიურად მეც მაოცებს ხოლმე, იმიტომ რომ ხვდები, რომ პროცესში სხვაგან მივედი, ანუ თითქოს სხვა იყო მიზანი ჩემი, მაგრამ საკუთ სხვაგან წავედი და საკმაოდ მოწოს ეს მომენტიც, რომ შეგიძლია მხატვარს, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად მოახდინო იმ პროცესში აი ეს ცვალებადობა და როგორც მუსიკოს შეუძლია თქვა გადააკეთოს ცოცხალი შესრულების დროს რაიმე კომპოზიცია, ასევე მე შემიძლია თქვა ჩემი განწყობის და მიხედვით რაღაც შევცვალო, სხვაგან წავიყვანო. თუ არ შევცვლი, ამ შემთხვევაში თუ რაიმე ძალიან კონკრეტული მაქვს დასახული და არ ემთხვევა ეს ჩემს განწყობილებას, საბოლოო ჯამში უამრავი ნამუშევარი მაქვს, რომელიც ვერც კი დავასრულე. იმიტომ რომ აღარ დაემთხვა ის განწყობა იმ ნამუშევარს და იმ შეგრძნებას, რაც უნდა ყოფილიყო მასში ჩადებული და ну იმიტომები ასულად გადამიხატია ნამუშევარი. ну ძალიან რთული პროცესია, იმდენად რთული, რომ ბოლომდე მე თვითონაც ვერ ვაცნობიერებ თუ სად მივალ. და სწორედ ამაშიც არის პრინციპში ინტერესი, რომ წინასწარ არის და იქნება.
თქვენ მომწერეთ, რომ ძველი აღარ მაინტერესებსო, ხო, ის პერიოდიო საერთოდ აღარ მინდაო და ფიზიკურად როგორ ხდება ეს? ახლა თქვენ აი ცხოვრობთ, ხო, ბერლინში ხართ, გაქვთ, რა ვიცი, არ ვიცი, თქვენი სახელოსნო, შეიძლება სახლი, შეიძლება ორივე ერთად, ან ერთად არის ორივე. აი იმას როგორ შორდებით ახლა? შინაგანად ცდილობთ, რომ მოშორდეთ იმ ნამუშევრებს. სად არის ძველი? კოლექციებში, სახში გაქვთ, სარდაფში, თუ რა? იმას გეკითხებით, რომ აი რამდენად ახლა ადრე შესრულებული ნამუშევარი ხო შეიძლება ვიღაცას მოსწონებოდა, შეიძლება ვიღაცა მიყიდა კიდეც, ხო, და ვიღაცის სახშია. თქვენ აღარ გინდათ რომ იმის ავტორი იყოთ და გერქვათ იმის ავტორი?
საბედნიეროდ უმეტესობა ძველი ნამუშევრების კერძო კოლექციებშია და აღარ მაქვს სახში, თუმცა არის რაღაც ნაწილი, რომელიც შეტრიალებული, რა თქმა უნდა, რადგან მაქსიმო არ სურს, სახში მაქვს ну განადგურება არა შეიძლება ინტერეს აღარ აღძრავს ჩემში მაგრამ ასე თუ ისე რაღაც ჩემი ცხოვრების ეტაპი იყო და ну ასეც არ ვარ განწყობილი რომ თქვა მათი განადგურების სურვილი გამიჩნდეს თუმცა მას შემდეგ რაც ეს ახალი ნამუშევრების შექმნა დაიწყე ვიფიქრე რომ ხომ არაჯობებდა სულაც შემეცვალა სახელი და ამიღო უბრალოდ ფსევდონიმი რომელსაც არანაირი კავშირი არ ექნებოდა ჩემს სახელთან ანუ ასე ვთქვათ ავტორი სხვა იქნებოდა მაგრამ ну საბოლოო ჯამში მაინც გადავწყვიტე რომ არ დავრჩები ეყავი ასე ვთქვათ ინკოგნიტო და გამეტოვა ჩემი ფსევდონიმი, ჩემი სახელი, რადგან ასე თუ ისე ეს ჩემი ცხოვრება და ჩემი ცხოვრების ეტაპია ასახული ნამუშევრებში მოწონს იგი თუ არა.
ეს ის შეკითხვა არსებობს, რითი ცხოვრობთ?
პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ ჩემი ნამუშევრებით და იმ კოლექციონერების დახმარებით, ვინ ჩემს ნამუშევრებს ყიდულობს. თუმცა ეს არ არის ისეთი დიდი მასა, რომლის მეშვეობითაც თქვათ მე შემეძლება ასე ვთქვათ ფუფუნებაში ცხოვრება, თუმცა ეს არცაა ჩემი მიზანი. ну ძირითადი შემოსავალი არის ეს და ამ ეტაპზე როგორც სტუდენტი ვიღებ სტუდენტურ სტიპენდიას. და სწორედ ის რომ ну რაღაც დონეზე არა თქვა ხშირად არასტაბილურია თუნდაც შემოსავალი რა თქმა უნდა არის ასევე ფინანსური სირთულეები და ამ დროს ჩემ თავს ყოველთვის შეუძახებ ხოლმე რომ ну ეს არაფერია ეს გადაილახება და გეუბნები ჩემს თავს რომ არამც და არამც ამან შენზე როგორც შემოქმედზე არ მოახდინოს გავლენა რადგან მე არ სურს არასოდეს გავხდე კომერციული მხატვარი არა მიმოჩნია რომ ჩემი ნამუშევრები არ არის კომერციული თვალსაზრისით ფაქტიურადი თუნდაც მოდი ასე დავარქვათ როგორც პროდუქტი და არ სურს რომ ასე იყოს არა მე მიჩენია გულახდილად ვესაუბრო ცირეთ მასას რომელიც ბოლომდე შეიგრძნობს თუნდაც იმას ვისაც არ ექნება ჩემი ნამუშევრების იგი საშუალება მათ ვესაუბრო მათ მოვაწონო ვიდრე ვიღაც კოლექციონერებს რომლებიც უბრალოდ შეიძლება ნამუშევრებს ფინანსურად რა თქმა უნდა ჩემთვის ფრინვალე იქნება ეს ყველაფერი მაგრამ არა უბრალოდ მათ სხვა მიზნები ამოძრავებს ხშირად არა ეს არა ჩემი მიზანი უბრალოდ გაყიდვა მაგრამ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის ხელოვანისათვის აიცი ნახოთ იმედია ბოლომდე შევინარჩუნებ ამ აზრს და არასოდეს არ გავხდები კომერციული მხატვარი და არ გავთვლი არასოდეს ჩემ შემოქმედებას მოგებაზე
დელდება უხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა მე შეგახსენებთ ვასილ ბერელას ბერლინელ მხატვარს ვესაუბრებით დღეს ის ბერლინში ცხოვრობს გერმანიაში 7 წლის წინ წავიდა ახლა უკვე ქანდაკებაზე სურს გადაერთოს სწავლობს კიდეც ვაისენზეეს ხელოვნების უმაღლეს სკოლაში იმავე ბერლინში ხატვა საქართველოში ისწავლა და ახლა როგორც გითხარით ბერლინში ცხოვრობს და მუშაობს.
გერმანიაში უკვე 7 წელია რაც ცხოვრობ და თავდაპირველად ცხოვრობდი სოფელში. სადაც სიმშვიდე იყო, მშვენიერი ბუნებაც თავისთავად, მაგრამ არასოდეს არ მიგრძნია თავი კარგად. კარგად, ნუ ცოტა ეს ბანალური ნათქვამია. მაგრამ ასე ვთქვათ, ჩემი სახლი ვიპოვე ბერლინში. მიხვდი რომ ბერლინი ეს ის ქალაქია, სადაც სურს მე რომ ვცხოვრობდე და მოვხდინოთ უნდათ ჩემი თავის რეალიზება, როგორც მხატვარმა. და სადაც მე ყოველთვის ვიპოვი იმას, რაც მე მაინტერესებს, ასე ვთქვათ, იმიტომ ძალიან მრავალფეროვანი ქალაქია ადგილი, სადაც მე ვცხოვრობ, არის ძალიან მშვიდი და ვთქვათ, რამოდენიმე მატარებლის გაჩერების შემდეგ შემიძლია თავი ამოვხო უბრალოდ ქაოსში, სადაც ახალგაზრდობაა და უბრალოდ ტრიალებს ვახანალია თანამედროვე, შეიძლება ითქვას, რომ წარმოვიდგინოთ რაღაც თანამედროვე გადაწყვეტილი მოსხის ნახატია, ასე ვთქვათ. ეს ძალიან კარგი, ეს მრავალფეროვნება ჩემთვის ძალიან შთამაგონებელია და ფიქრობ, რომ მე რომ ბერლინში არ გადმოსულიყავი საცხოვრებლად, როგორც ხელოვანი და იერას პიროვნულად ძალიან ბევრს დავკარგავდი. ისე რომ მიმაჩნია, რომ ბერლინი ჩემი სახლია და ეს ის ადგილია, სადაც თავს გრძნობ კომფორტულად.
და ვასილ, რამდენი წლის იყავით ბერლინში რო ჩახვედით?
ბერლინში რომ ჩამოვედი, ვიყავი 25 წლის.
ბერლინში ჩახვედით 25 წლისა, ხო, უკვე მხატვარი, რომელსაც თავისებური გზა გამვლელი ჰქონდა საქართველოში და დაიწყეთ აი იმ პორტრეტების ხატვა, რომელსაც თქვენ ამბობთ, რომ აი ძველი პერიოდიაო და აღარ მაინტერესებს რაღაცა. იცით, თქვენ გაქვთ რაღაც საოთრესი დამშვიდებული პორტრეტები. ვით აიხსნება ესე, როგორ ახერხებთ ამას? ან რა არისო თქვენთვის არასოდეს თემა მიგემართათ აი ძალიან თანამედროვე ფორმებისთვის, რაც ასეა გავრცელებული, არა მარტო ზოგადად ბერლინში, არამედ მანდ მცხოვრებ ქართულ მხატვრებს შორისაც.
ნუ ჩემთვის ყოველთვის დიადნი იყვნენ აღორძინების პერიოდის ხატვარნი და არა მხოლოდ, ასევე მე-18 საუკუნის ჰოლანდიელი მხატვრები, ნუ აღორძინება თავისთავად რა თქმა უნდა პირველ რიგში იტალია იგულისხმება და არა შემდეგი ჰოლანდიელი მხატვრები, ასევე ფრანგული ნეოკლასიციზმი, შეიძლება ითქვას, რომ მათ ნეოკლასიციზმის წარმომადგენლებს, როგორც თუნდაც დავიდი იყო, ჩემს პედაგოგადაც კი მივიჩნევ, ეს იყო ის მხატვარი, რომელიც ნამუშევრების შესწავლამაც მე მასწავლა ტექნიკა, მხატვრული ტექნიკა. აქედან გამომდინარე, მე მაინც უფრო წინასაუკუნეებში ვიყურებოდი, რა თქმა უნდა, მიყვარს მოდერნისტული მხატვრობაც, მაგრამ უფრო მათთან ვაიგივებდი და შეიძლება ითქვას, ვაიგივებ კიდეც დღემდე თავს. აქედან გამომდინარე, რაღაც დონეზე იყო მათი გავლენა ძველი მხატვრების ოსტატების ჩემს შემოქმედებაში, შეიძლება დღემდე არის კიდეც, ნუ ეს მე არ ვიცი, ეს სხვა უნდა განსაჯოს, თუმცა ჩემი მიზანი არის, რომ რაღაცნაირი ხიდი გავავლო კლასიკურ მხატვრობას და თანამედროვე შორის. არა იმით თქვათ, რომ რაღაც ახალი ფორმების დიება დავიწყო, არა, რაღაც დონეზე მე კლასიკური მხატვრობის ნიმდევარი დავრჩები რაღაც დონეზე თავისთავად, არამედ შერწყმა გავაკეთო სინთეზი კლასიკურის რაღაც ახალთან. სწორედ ესაა ჩემი მიზანი, რასაც ვეცდები, რომ შემდეგ მივდიო ასევე ქანდაკებაში, რადგან ამჟამად მე ქანდაკების განხრით სწავლობ ბერლინში და მინდა რაღაც სინთეზი მოვახდინო, რაღაც შუალედი ვიპოვო ძველსა და ახალს შორის, თუნდაც ნახატსა და სკულპტურას შორის, ორგანზომილებიანს და სამგანზომილებიანს შორის. ნუ ნახოთ რა გამომივა, იმედია რაღაც გამოვა.
აი ნამუშევრებს შორის რაც მე მინახავს თქვენი 3-3 ფიგურაა, სადაც ასე ვთქვათ, მთლიანად მოჩანს სხეული. მაგრამ ვთქვათ, თავი აკლიათ, ხელი აკლიათ. თქვენ ქანდაკება რო ახსენეთ, ამას იმიტომ გეკითხებით. ერთ შემთხვევაში მაგალითად აი ქალია, რომელიც სარწყინელს იფარავს, რაღაცნაირად ეს ახალი პერიოდის ის არის. აი შეიძლება რომ წავიდეს მხატვარი ისე შორს, რომ ამდენადაც კი გამოსახოს თავისი თავი. ამ შემთხვევაში ქალი, რომელიც აი ამ ჟესტით არის ხელით იფარებს. შეიძლება ეს თქვენ იყოთ, რომ ამითი თქვათ აჩვენებდეთ არა პირდაპირად ნახოს, რომ აი თქვენ რაღაცას ძალიან ისეთ საკრალურს თქვენში მალავთ.
ავისთავად მიმაჩნია, რომ მე ძალიან მიყვარს სიმბოლისტური მხატვრობა და რაღაც მომენტში მიმაჩნია, რომ ჩემი ნამუშევრებიც სიმბოლისტურია, მასში არის ყველაში რაღაც, ну, რა თქმა უნდა, ყველა ნამუშევარში არა, ну, უბრალოდ პორტრეტები ემოციაზეა გათვლილი, მაგრამ ბევრ ნამუშევარში არის რაღაც სიმბოლო, რითიც მინდა მივანიშნო ადამიანს რაღაც ისე. თავისთავად იმ ნამუშევარშიც, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან სწორად იქნა დანახული ეს სიმბოლო, ანუ ეს ჟესტი, რითაც გადმოვეც ეს ყველაფერი, თუნდაც ის დამალვის მომენტი. და ნუ რა თქმა უნდა, არის ეს, ვახსენე კიდეც, რომ ყველაფერზე არც ვისაუბრებ, იმიტომ არის რაღაცები, რასაც ვთქვათ მალავ, როგორც ხელოვანი, როგორც ავტორი და რაღაცით მიიღბავ. და რა თქმა უნდა, ამ ნამუშევარში სწორედ ესა, თქვენ სწორად დაინახეთ, სწორედ ეს სარცხვინელის ხელის დაფარება გამოხატავს რაღაც რაღაცეების, ასე თქვა, დამალვას და მიჩქმალვას ხელოვანის მხრიდან. და სხვათაშორის ამ თემის და მსგავსი კომპოზიციების გავრცობას ვაპირებ უახლოეს მომავალში. და მეტიც, შეიძლება ითქვას, რაღაც მომენტში სადომაზოხისტური სიმბოლიკაც კი გამოვიყენო, რომ უფრო თანამედროვე სიმბოლოებითაც კი ვესაუბრო ნახველს. და შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც დონეზე უფრო გულახდილითაც კი, უფრო ინტიმურით, რაც შეიძლება სწორედ ამ რაღაც სექსუალური სიმბოლიკით იყოს გადმოცემული.
აი ამისგან სრულიად საპირისპიროა, ვასილ, ერთი ნამუშევარი, სადაც ასე პროფილში არის ქალი, რომელსაც ხელში უჭირავს წიგნი. თუ შეიძლება, თუ შეგიძლიათ, ეხა უკვე მე მგონი ეს, რადგან წარსულის ნამუშევარია, ი უფრო იოლად შეგიძლიათ გაამხილოთ თუ ამის მიღმა საიდუმლოა. რას ფიქრობთ, რაიმე კონკრეტული წიგნი დააჭერინეთ ხელში? თუ არის ეს, თქვათ, გარედან რა ნიშანიც არის დატანილი იმითი, თუ ხდება ნახველი და თუ არ ხდება, რას ფიქრობდით თქვენ? რა გსურდათ, რომ მას წიგნი ჰქონოდა ხელში? რაღაცნაირად გახსენდება ადამიანს ხარება, სადაც ასევე რა ღვთისმშობელს ხელში უჭირავს, ასე ვთქვათ, წმინდა წერილი.
ну კონკრეტული წიგნი არ მქონდა იდეაში. ნამუშევარს ქვია სხვადასხვა ალმა მათერ. ამ ნამუშევრით, ასე ვთქვათ, ეს სხვადასხვა ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევარი იმ ძველი პერიოდიდან. და ну ამ ნამუშევარში ნაჩვენებია უბრალოდ ადამიანი, რომელიც ცდილობს უფრო ღრმად ჩაიხედოს ცხოვრებაში, მოდი ასე დავარქვათ. იგი სწორედ ამის სიმბოლოა, არა მხოლოდ ვთქვათ განათლების, ასე ვთქვათ, არამედ უფრო სიღრმეში, უფრო ეზოტერულ ცოდნაში წასვლის, უფრო ჩაღრმავებაში. და სწორედ ეს იდეა იყო, სწორედ აქედან მოვიდა სურვილი ამ ნამუშევრის შექმნის. და ნუ ალბათ ესეც ასახავს რაღაც დონეზე იმას თქვა რაც მოხდა ცვლილება შემდეგ ჩემს შემოქმედებაში სწორედ ეს ჩაღრმავება იყო აქ თუ ამ ნამუშევარში თუ წიგნით გადმოვეცი შემდეგ ნამუშევრებში სწორედ ეს მოხდა რომ მე ჩემს სულში შინაგან გაცდებში ჩავღრმავდი და ასე ვთქვათ როგორც უკვე აღნიშნე შევეცადე ის გამომეტანა რაც ჩემს ქვეცნობიერში იყო გადმომეცა უფრო თამამად და არ შემშინებოდა ასე ვთქვათ თვალი გამესწორებინა ჩემი შიშებისთვის თუ ჩემი ნევროზებისთვის რაც არ უნდა დავარქვათ მას ну, რა ვიცი, რაღაც დონეზე ალბათ გამომივიდა.
მუშაობს. ქალაქში კლავაც და კლავაც თუ კი ასე დაახასიათებთ, ალბათ, სადაც დიდი ტემპია, არის რა თქმა უნდა თავისებური სხვანაირი სიმშვიდეც, განსხვავებით თუ სხვა დიდი ქალაქისაგან, როგორც არის მაგალითად მოსკოვი. ბერლინს რაღაც თავისებური რიტმი აქვს. თქვენი ნამუშევრების შემყური ადამიანი, მით უმეტეს თუ მას აი თითოეულს აიღებ და აი როგორც თქვენ ახლა ასევე დაახასიათეთ, ისეთი გრძნობა უჩნდება, რომ თქვენ გაქვთ რაღაც საკუთარი, ძალიან საკუთარი რაღაც შინაგანი ტემპი. შენ რიტმი მოდი შეიძლება რიტმიც ითქვას. რა გაღწევინებთ ამას? რა თქვა, ეს არის თქვენი ტემპერამენტი, ასეთი ხართ თუ მუშაობთ ამაზე რაღაც საიდუმლო ვიცით, თქვა რაღაცას ისეც აკეთებთ ან ისეც რა ქვია რაღაცას მისდევთ სხვა გაქვთ ისეთი რაღაცა ან საკეთებელი ან სამუშაო ან წასაკითხი რაც აი ამას აი ამ სიძლიერეს გაძლევთ. თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
კი, რა თქმა უნდა. მე მიმაჩნია მაინც, რომ საკმაოდ ინტროვერტი ადამიანი ვარ, რის გამოც მიჩის გარემოსთან ურთიერთობა აქედან გამომდინარე, ჩემთვის ის სამყარო, რომელიც ვთქვათ, ჩემი სახლის კარის ღურბლს იქით მაქვს შექმნილი უფრო ფართოა ვიდრე გარეთ, რადგან რაღაცნაირად წნეხს უგრძნობ და მიჭის თუნდაც იმ ტემპის ხურება, რაც ხდება გარეთ. აქედან გამომდინარე მართლაც სწორად აღნიშნეთ, სულ სხვა ტემპი მაქვს ჩემი ცხოვრების და რაღაც დონეზე შეგრძნებათ მეუფლება, რომ თითქოს არც მივეკუთვნები ამ საუკუნეს. არამედ რაღაც სხვაგან ვარ, სხვაგან ვგრძნობ თავს. ვერ ვიტყვი რომ ეს ძალიან სასიამოვნოდან და არა პირიქითაც კი. მაგრამ არის მომენტები, როდესაც უბრალოდ სურვილიც კი მიჩნდება, რომ რაღაცნაირად ვეცადო დავყვე ცხოვრების ტემპს, ბერლინის ტემპს. და ნუ ძირითადად ეს ხდება იმ მომენტში, როდესაც უბრალოდ ძალიან გადავღლის თუნდაც ჩემივე სამყარო და უბრალოდ მინდა გარეთ გასვლა, თუნდაც შერევა ბრბოში, მატარებელში ჩაჯდომა, შემდეგ უბრალოდ უაზროთ ხეტიალი ბრბოსთან ერთად, თუნდაც დათრობა, რადგან ამ დროს შედარებით ისვენებს ჩემი ტვინი და აღარ მუშაობს და აღარ ფიქრობს იმდენს, და ნუ თუმცა ეს იშვიათად ხდება ზოგადად, მაგრამ ნუ არის ეს მომენტებიც, როცა ვცდილობ რომ თითქოს მივეკეძლო იმ ტემპს, იმ გარე სამყაროს, რომელთანაც თითქოს არ ვარ დიდად კონტაქტში და რაღაც დონეზე შეგრძნებას კი მაქვს თითქოს გარიყული ცვარ, იმიტომ რომ რაღაც არაჩემეულია. და ეს არაჩემეული იწება უმალვე, რატომს მე ჩემს კარ გადავაბიჯებ სახლს გარეთ. ხო.
თავისუფლების ხალხურ რუბრიკაში უხმო ფანტაზია დღეს უნდა გყავს ვასილ ბერელა, ბერლინელი ქართველი მხატვარი. ხარით რა, როგორც მხატვარი ასე ვთქვათ, ბერლინში მუშაობთ, ცხოვრობთ, მაგრამ რაღაცამ მიგეზიდათ ქანდაკებაში და სასწავლებელში დათიხართ სწავლობთ, როგორც ჩანს, ასე ვთქვათ, ქანდაკების ხელოვნებას ხვეწთ. მაგრამ 7 წლის წინ ბერლინში ჩასვლის ამბავი ჩვენ არ ვიცით, ესე იგი სასწავლებლად თითქოს არ წასულხართ, მაგრამ თუ შეიძლება უფრო მეტის თქმაი რა, რამ გადაგისროლათ გერმანიის დედაქალაქში?
Ну, პირველ რიგში ჩემი მიზანი იყო, რომ არა კონკრეტულად ბერლინში, არამედ ევროპაში წამოსულიყავი და გავცნობოდი ევროპულ კულტურას და ასევე გამეცნო ჩემი უსაყვარლესი აღორძინების პერიოდის მხატვრები, რომელთაც დიდი გარდატეხა შეიტანეს ჩემში და რომელიც წლების განმავლობაში მასაზრდოებდნენ სამწუხაროდ მხოლოდ წიგნებიდან. მინდოდა მათ შემოქმედება მენახა, გამეცნო ორიგინალში და შემესწავლა. პირველ რიგში ეს იყო მიზანი, რის გამოც წამოვედი. რომ ყველაფერი დაუკვირვებოდი და შესაბამისად გავზრდილიყავი მე თვითონ, როგორც ხატვარი, როგორც შემოქმედი. რა თქმა უნდა, მხოლოდ ეს არ მოხდა მხოლოდ გერმანიის ტერიტორიაზე, არამედ სხვა ქვეყნებში, ევროპის სხვა ქვეყნებშიც ვიყავი, სადაც დავათვალიერე უდიდესი მხატვრების ნამუშევრები, რამაც ძალიან გამზარდა თავისთავად, ბევრი რამ შემძინა. და სიმართლე გითხრათ, ბევრი იდეალი დაიმხო კიდეც ჩემთვის, რადგან აღმოჩნდა, რომ არიან მხატვრები, რომლებიც არ ცნობებია, არც ჩემს იმ ალბომებსა და წიგნებში არ ყოფილან, არამედ თითქოს მათ მხოლოდ მუზეუმებში პოვეს, ასე ვთქვათ, განსასვენებელი, რადგან არც ინტერნეტში არა ხელმისაწვდომი. ეს ფაქტი ცოტა არ იყოს მაოცებს კიდეც ხოლმე. და ნუ გავიცანი ამ ხატვართა შემოქმედებას, ძალიან გამიტაცა სიმბოლისტმა მხატვრებმა, რატომღაც რომლებიც დიდად ვირტუალური საშუალებებით და მედიით არ რეკლამირდება რატომღაც. და ყოველთვის ამ პერიოდში საკმაოდ ექსპერიმენტულიც იყო ჩემი შემოქმედება, ვეძებდი, ნუ მიმაჩნია რომ პრინციპში ყველა ეტაპზე ჩემი შემოქმედების რაღაცას ვეძებ და თვითონ ხელოვნება სწორედ ალბათ რაღაცის ძიებისაკენ ტოლვა, რაღაცა ახლისკენ მისწრაფება. და ნუ ეს იყო მიზანი და მე ანუ ის დრო უკმათ ასე ვთქვათ არ დამიხარჯავს, რომელიც ვთქვათ არ გამოვიყენე იმისათვის რომ მესწავლა სადმე. არამედ ის იყო სწორედ სწავლის პროცესი, სწავლის პროცესი უშუალო დიადი ოსტატებისა და მხატვრებისაგან. მათ ბევრად მეტი მასწავლეს, ვიდრე შეიძლება დამწყენმა მხატვარმა ისწავლოს ნებისმიერ ევროპულ სასწავლებელში. მაგრამ როდესაც მივხვდი, რომ ჭირდებოდა სწავლა, გავარჩიე ქანდაკება, რომელშიც შეიძლება ითქვას რაღაც დონეზე დილეტანტიც ვარ, თუ შევადარებ რა თქმა უნდა მხატვრობას. და ნუ კმაყოფილი ვარ, ჯერჯერობით მე არ მომიხდენია პრეზენტირება ჩემი სკულპტურების, რადგან მიმაჩნია რომ ისინი არ არიან იმ დონეზე ფასეული რომ ვინმეს ვაჩვენო, არამედ მხოლოდ მე შემიძლია ამ ეტაპზე უმზირო მათ და იმ ეტაპს თუ როგორ დავხვეწავ ამ ყველაფერს. და როდესაც მივიჩნევ რომ ნუ რაღაც დონეზე შეიძლება მნახველისათვის გაცნობა ამ ყველაფრის, რა თქმა უნდა ჩემს დამუშევრებთან ერთად მოვახდენ მათ პრეზენტაციასაც.
გასაოცრებო თქვენისმენ თუ ხილავ ფარდას დღეს ჩვენი ისტორია ბერლინში მცხოვრები ქართველი მხატვარი ვასილ ბერელაშვილი, რომელიც გორიდან არის სწორედ ამით აიხსნება ჩვენი შემდგომი მუსიკალური ნომერი. ამ წუთამდე მუსიკა, რომელიც თქვენ მოისმინეთ თუ ხილავ ფარდაში დღეს, თვითონ ვასილის მიერ იყო შემოთავაზებული. ხილავი ფარდა გრძელდება თქვენგანით კიდევ ერთი პასაჟი, რომელშიც ვასილი უკვე იმაზე გვიამბობს თუ რა ენატრება. რამე გენატრებით აი 7 წლის განმავლობაში?
კი, დედა, რომელიც არ მინახავს უკვე 7 წელია. როდესაც საქართველოდან, ნუ საქართველოში ცხოვრების პერიოდში ქონდა ერთი განცდა, რომელიც არ მაძლევდა მოსვენებას. ეს იყო განცდა და თითქოს ნოსტალგია რაღაც მითიური საქართველოსადმი. საოცარია, პრინციპში ცხოვრობდე, იყო შენ სამშობლოში და გაწუხებდე სამაოდროულად ნოსტალგია, თუმცა მე ეს მაწუხებდა იქ. და შეიძლება ითქვას მენატრება, გორის ციხე მენატრება ძალიან. მენატრება, თუნდაც ის თები მენატრება, რომელიც ჩემი ფანჯრიდან მოშანდა, ძალიან მენატრება. ეს ჰედი მენატრება, თუნდაც იმ გორებზე, იმ თებზე ასვლა მენატრება ძალიან. მაგრამ რატომღაც ჩემი სული საქართველოში უკვე იყო იმით დამშალული, რაღაც ასე სხვა ჩავი რომანტიზმი შეიძლება უწოდოთ მას, რომ ენატრებოდა მუდამ რაღაც მითიური საქართველო, შეიძლება არარსებული, არც არსებული არასოდეს რეალობაში. აი რაღაც მისადმი ნოსტალგია და მონატრება. მაგრამ არსებული რაც არის, კი, რა თქმა უნდა, მენატრება როგორც აღნიშნე, ის არაჩვეულებრივი მთები გორში, რომელიც მოჩანდა ჩემი ფანჯრიდან და ასევე გორის ციხე, რომელზე ასვლაც და თითქოს შერწყმა ჩვენს ისტორიასთან ძალიან სასიამოვნო დამაკშეგრძნებებს აღძრავდა მუდამ ჩემში.
მეზოსელებო, ეს იყო ვასილ ბერელაშვილი, ბერელა, ბერლინში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, რომელიც როგორც აი თქვენ თვითონ მოისმინეთ, გითხრა გორის ციხე მეტრება იქ ასლა ბერლინში ცხოვრობს, იქ მუშაობს უკვე გერმანიაში 7 წლის განმავლობაში. პროფესიონალი მხატვარია, მაგრამ ამ ეტაპზე ბერლინშივე ვაისენზეეს სამხატვრო სკოლაში ქანდაკებას სწავლობს. უხილო ფარდაში ამით გრძელდებოდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრებ ქართულ მხატვრებთან საუბრების შესახებ. ვასილ ბერელასთან ამ საუბრით უხილავი ფარდას დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან პრავა სტუდიაში, მე გემშვიდობებით. შეხსენთრომ თქვენ განმეორებით მოისმენთ ოქროპირუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE.
Forever.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. Радио Тависуфлеба FM 107.4.
Радио Тависуфлеба FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminet Kofelge FM 107.4. Радио Тависуфлеба.